mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Vesti iz elektrodistribucije. Zbog seče rastinja od 10 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u naseljima Dobrača, Drača i Poskurice. Zbog radova na niskonaponskoj mreži od 10 do 14 sati bez struje će biti potrošači u ulici 8. Marta, 15. Majevičke brigade u Presnici i ulici Miloja Radosavljevića u Stanovu. Zbog zamene mernog uređaja od 8 do 14 sati bez struje će ostati i potrošači zgrade u ulici Kralja Milana broj 4, broj 11 i 13 i ulici Grada Karare od broja 1 do 15. Saobraćaj na putevima Srbije umerenog intenziteta, a poslednjeg dana vikenda povećan je broj vozila na prilazima Beogradu, na Savskoj magistrali, na Pančevačkom, Zrenjaninskom i Novosadskom putu, saopštio je sinoć Automoto Savez Srbije. Kako se navodi, saobraćaj pojačan na autoputu kao i protok na naplatnoj rampi Bubanj Potok, ali nema dužih zadržavanja pri naplati putarine. Saobraćaj na području Loznice, Smederevske Palanke i Palića usporen je zbog magle, koja na pojedinim deonicama smanjuje vidljivost ispod 100 metra, dok se zbog sumaglice na većini puteva po Vojvodini vozačima savetuje oprezna vožnja. Zimski uslovi sa snegom na kolovozu očekuju vozače na putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima, na prilazima Kopaoniku, Zlatiboru, Divčibarima i Staroj planini. Za ostalog snega ima na kolovozu na putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim predelima Valjeva, Nove Varoši, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Dimitrovgrada, Pirota, kao i u Timočkoj i Negodinskoj krajini. Neprohodni su putni pravci Pričević, Pecka i Krupanj, Gračanica, dok će od danas do 7. februara biti izmenjen saobraćaj na novom Obrenovačkom putu kod petlje Ostružnica, sužavanjem kolovoza na jednu traku po smeru zbog radova na iskopu zemljenog materijala i izradi šipova na stubnim mestima. Prema informacijama sa graničnih prelaza, zadržavanje putničkih vozila iznosi do 20 minuta. Rok važenja povlašćenih parking karata za osobe sa invaliditetom izdatih za kalendarsku 2016. godinu produžen je do 1. marta. Parking servis obaveštava korisnike koji ostvaruju pravo na povlašćenu kartu za 2017. godinu da zahteve podnose u Gradskoj upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu koja vodi upravni postupak za priznavanje navedenog prava.